Šodien Latvijā pašvaldība vēlēšanas un 950 vēlēšanu iecirkņi ir jau atvērti un būs pieejami līdz 10:00 vakarā. Šobrīd esmu sazinājies ar kolēģi Baibu Kušķi. Labrīt, Baiba!
Labrīt!
Atklāj, kur tu atrodies?
Es atrodos Rīgas centrā Natālijas Draudziņas ģimnāzijā, kur tikko durvis ir vēruši divi Rīgas vēlēšanu iecirkņi, 5. un 6.
Vai cilvēki jau gaidīja rindā pirms iecirkņu atvēršanas?
Nu, divi cilvēki divas minūtes pirms 7:00 ieradās, un tie bija Ivans un Ļubova Lukaševiči. Viņi ir atnākuši nobalsot pirms darba, un stāstīja, ka viņi ļoti skaidri pārliecināti par savu izvēli, bet vairāk cilvēku šobrīd nav, tātad divi pirmie vēlētāji, bet 5. Rīgas vēlēšana iecirkņa priekšstādātāja Agra Ozoliņa stāstīja, ka iecirkņa darbinieki ir kaujas gatavībā saņemt vēlētājus un prognozēja, ka lielākā aktivitāte būs pēc kādām stundām divām apmēram, un pēc tam tāds otrais vilnis aktīvais būs neilgi pirms 10:00, kad cilvēki atgriezīsies no atpūtas, piemēram, Jūrmalā, kur būs sauļojušies. 387 cilvēki jau šajā iecirkņā esot nobalsojuši iepriekš, un tas priekš šī iecirkņa esot visai daudz.
Paldies, Baiba, mēs ar tevi sazināsimies arī turpmākajās stundās. Paldies!